ការមិនចោះសម្រងគ្នាការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពសមុទ្ររៀមនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមកដល់ពេលនេះក្រោយពីលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាហើយជួបនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានជជែកវែកញែកច្រើនអំពីការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាសមុទ្ររៀមនៅកម្ពុជាអនាគតអាចនឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះឃើញថាសេនានុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះទៅពិនិត្យជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់ដាច់ស្រេចទៀតរហូតដល់ទៅស្ថានទូតអាមេរិកគាត់បានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមន្ត្រីព័ត៌មាននឹងថាកម្ពុជាដូចជាមិនអោយចូលទៅតំបន់រៀមនឹងច្រើនចំណុចទេច្រើនទីតាំងទេដែលសេនានុព័ន្ធអាមេរិកនឹងគាត់ចង់ចូលទៅច្រើនទីតាំងតែម្ដងទៀតតែត្រូវបានមិនអោយទៅឥឡូវនេះឃើញថាភាពចម្រូងចម្រាសនៅតែកើតមានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តចោទកម្ពុជាថាមានចំណុចលាក់បាំងច្រើនទៀតទៅមុខទៀតដោយសង្ស័យថាអនាគតអាចខ្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាដោយសារតែយើងត្រូវបានគេចោទថាយើងលាក់លៀមច្រើនចំណុចប៉ុន្តែយើងបានលាតត្រដាងហើយថាអត់មានលាក់លៀមអីទេតែត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកស្រីសាយល់ឃើញមិនទៅបាទអ្វីដែលកម្ពុជាបកស្រាយនិងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យនេះបាទ
ទស្សនៈខ្ញុំជឿទេដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យើងនិយាយពីសាវរ៉ានទៅចុះតែគេសង្ស័យដោយសារតែកម្ពុជាបានវាយគេបោះចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ដែលសង្ស័យឆ្នាំ2012-2017នេះគាត់ដោយពុំបានជូនព័ត៌មានទៅខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកទេព្រោះមានការយល់មានការយល់ច្រឡំនេះឡើយនេះគាត់តែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយហើយមានដូចចង់នៅជំនួយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងដែរហ្នឹងគឺចង់ទៅនឹងជំនួយដែលបានមកពីចិនអញ្ចឹងព្រោះឲ្យការយល់ច្រឡំការកើតមានការច្រានជាកិច្ចការមួយដែលយើងបង្កើតការសង្ស័យគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់បានបោះស្រាយពីទី2នៅពេលដែលការសុំទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ជាអនុព័ន្ធយោធាតាមរយៈជំនួបរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសាររដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីវ៉េនឌីឈឹមនឹងមកកម្ពុជាយើងអត់ទាន់គេហៅថាអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាសាររដ្ឋអាមេរិកទស្សនកិច្ចប៉ុន្តែកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជាអនុព័ន្ធយោធាសាររដ្ឋអាមេរិកសូមមើលទីតាំងមួយចំនួនដែលពំនៀនដាក់នៅក្នុងកិច្ចដូចនេះហើយនឹងសុំមួយគ្រប់ច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ទេត្រឹមមួយច្រើនកន្លែងទីកាមួយដែលភាគីទាំងពីរមិនទាន់អាចពិភាក្សាលើការលៀងជំរះទៅលើភាពមន្ទិលសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងថាទស្សនៈខ្ញុំគណៈបើមិនលៀងជំរះមន្ទិលសង្ស័យនឹងបានតោះទេបានន័យថាសម្ញាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកវានៅតែមានភាពសុពលសុពលហើយវានាំទៅដល់តែថាភាពមិនល្អនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
បើតាមលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះតើអ្វីដែលជាដំណាភាពសម្រាប់កម្ពុជាចំពោះការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
អ្វីដែលសំខាន់គឺដែលខ្ញុំគិតថាជាទូទៅកម្ពុជាមានអតីតដៃភាពមានសន្តិសុខជាតិពេញពេញនៅក្នុងការរក្សានៅការសម្ងាត់ជាតិតែនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់ទូទៅរបស់រដ្ឋឯករាជ្យមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការសង្ស័យឡើងហើយកម្ពុជានៅរក្សានៅអតីតដៃភាពនឹងខ្លាំងខ្លាមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទីតាំងដែលខ្លួនដាក់សង្ស័យនឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចលៀងជំរះភាពសៅមងនឹងគេបានទេបញ្ហាដែលអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែខ្ញុំគិតថាទៅតែភាគីកម្ពុជានឹងលះបង់នៅអតីតដៃភាពនឹងខ្លះទី1ទី2វាត្រូវមានត្រូវជាឆ្លើយតាមក្របខ័ណ្ឌមួយដែលភាគីអាមេរិកចង់ជំរុញនឹងកន្លែងណាដែលភាគីអាមេរិកចង់ចាយនឹងគួរតែបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរកុំឲ្យថាទៅវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយនៅតែមិនចេះចាប់ប្រទេសហើយនឹងក៏វាអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដែរតែនេះគឺគួរតែពិចារណាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខជាតិហើយវាពិបាកនឹងឆ្លើយសម្រាប់សារច្បាប់យើងវាតានតឹងពេកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងនិយាយបានច្រើនពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិវាក្របខ័ណ្ឌមួយទេប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តច្បាប់យកសន្តិភាពបានអនុវត្តច្រើនអញ្ចឹងគួរឲ្យការបញ្ចេញមតិទស្សនៈមួយចំនួនវារួមតូចដែរនេះជាបញ្ហាមួយណាចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងថាធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពពេញលេញឬក៏ហៅថាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការមើលឃើញអំពីភាពអាចកំបាំងរបស់ប្រទេសទីទីដូចជាកម្ពុជានេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំសុំសួរត្រង់ចំណុចនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការដឹងព័ត៌មានក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនៅកម្ពុជាតើបច្ចេកទេសដែលអាមេរិកអាចមើលបាន ានអ្វីដែលលោកគិតថាអាចដឹងរឿងនឹងច្រើនពីកម្ពុជាបាទ
ឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាកម្ពុជាបានកំទេចអាគារ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយកម្ពុជាឆ្នាំ2012 1ឆ្នាំ2017 មិនមែនតាមរយៈភាគីកម្ពុជាបានជូនព័ត៌មានរិខិតឬក៏លិខិតឆ្នាំនេះទៅថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមើលពីតែរណមមកវិញទេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបានន័យថាកម្ពុជាគួរតែគិតពីបញ្ហានេះដែរថាដែរនៅតែបន្តទៀតកម្ពុជាគួររក្សាការសម្ងាត់បានកម្រិតណាមួយឬក៏កម្រិតណាមួយដែលមិនអាចរក្សាសម្ងាត់ទេគេសុំមើលគេមើលទៅមកទៅអាកន្លែងហ្នឹងវាមិនជាឧបសគ្គអីធំទេគឺថាការលក្ខណៈការលក្ខបាំងរបស់កម្ពុជាវាមិនស្អីគេមានសមត្ថភាពពេញច្រើនក្នុងការលក្ខទេព្រោះអាមេរិកគេមានកាយរណបមានអីគេអាចមើលពីលើមកបានច្រើនជាងកម្ពុជាគេដឹងរឿងកម្ពុជានឹងច្រើនជាងបាទ
បាទឬមួយទៀតករណីនេះឃើញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងទៅកាន់សនសាធារណៈព័ត៌មានកាលពីថ្មីៗនេះបាទថាអាមេរិកបើកម្ពុជាធ្វើតាមបំណងរបស់អាមេរិកប្រហែលជាអាមេរិកមិនរស់រឿងកម្ពុជាទេដោយសារតែកម្ពុជាមិនធ្វើតាមបំណងរបស់អាមេរិកហ្នឹងហើយបានជាអាមេរិកចេះតែសង្ស័យកម្ពុជាលាក់លៀមថាអនាគតអាចនឹងខ្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជាតើត្រង់ចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចនិយាយពីយ៉ាងម៉េចបាទបាទ
របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់ក៏មានហេតុផលមួយដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកហេតុផលមួយដែលយើងថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចង់សាងនៅលើកម្ពុជាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាគារដែលទីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកម្ពុជាពីនឹងហើយដែលកម្ពុជាបានជួយប្រើប្រាស់ហើយឬក៏វាអស់លទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែពីកម្ពុជាបានសង់ជំនួសមកវិញនៅអាគារដែលជាជំនួយរបស់ចិនហើយមិនបានជូនព័ត៌មានទៅសមាជិកទីម្ចាស់នៃដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាចំណុចដើមដែលធ្វើឲ្យភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យទៅលើកម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើននេះតែអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចដឹងមូលហេតុនឹងយើងដឹងហើយយើងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានៅដោយសន្តិវិធីខ្ញុំគិតថាមិនពិបាកដោះទេបាទព្រោះកិច្ចការនេះវាមិនពោះសមាជិកឬក៏វាមិនជាលក្ខកំបាំងអីខ្លាំងទេយើងអាចដោះស្រាយបានទេបាទ
ប៉ុន្តែលោកអាចយល់មួយជ្រុងទៀតទេថាវាអាចពាក់ព័ន្ធដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបាទ
បាទអានឹងជាការពិតហើយយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនិង BRI ហ្នឹងគឺថាផ្លូវនឹងខ្សែរបស់ចិនហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺវាមហាសមុទ្រទីភ្ជាប់គ្នាគឺមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាតែកាលណាភ្ជាប់គ្នាទៅអាស៊ាននៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រទាំងពីរហ្នឹងហើយកម្ពុជានៅកណ្ដាលអាស៊ានអញ្ចឹងកាលណាបើយុទ្ធសាស្ត្រ BRI គឺភ្ជាប់កម្ពុជានឹងបានចិនបានកសាងតំណែងដងនឹងជាហតារហូតដល់មិត្តដៃថៃមកដែលមានព្រំដែនសមុទ្រជាប់នឹងកម្ពុជានឹងបានខ្លាំងជាមួយនឹងឡាវប៉ុន្តែឡាវអត់ព្រំដែនសមុទ្រទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្លូវខ្សែរបស់ចិន BRI សម្បិតតាមផ្លូវខ្សែចរាចរទៅកម្ពុជាជាចំណុចមួយសំខាន់នៅក្នុងផ្លូវខ្សែប៉ុន្តែវា overlap ជាមួយទៅជាន់ទូទៅជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific អញ្ចឹងទេយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាអំណាចដែលប្រជែងគ្នា Indo-Pacific នេះមានប្រទេស4ដែលជាប់គ្នាគឺអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនៅជប៉ុនអញ្ចឹងទេគួរតែគិតពិចារណាថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមិនគួរឈោមមកជាហេតុទេយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាជា conflict ជាទំនាស់រវាងមហាអំណាចពលអំណាចនៃសកលលោកអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរឈោមចំណុចអធិក្រិតមួយដូចនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលមានចែងនេះហើយកម្ពុជាអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនយោបាយការបរទេសទាំងអ្នកសំណុំវិកម្មនយោបាយប្រចាំកម្ពុជាបានផលសម្រេចបាទ
លោកមានប្រសាសន៍យោងទៅដល់ចតុសន្តិភាពគ្នានៃអង្គការយោធាដែលមានសក្តានុពល4ប្រទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវនេះឃើញថាគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំ4ហ្នឹងបង្កើតឡើងហើយនឹងកាន់កំពុងតែពង្រឹងសក្តានុពលរបស់គោលនយោបាយចតុភាគីហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិពលចិននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះតែសម្រាប់កម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះគោលនយោបាយ4ប្រទេសនេះអាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងទេបាទបើកម្ពុជាត្រូវបានសង្ស័យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការសង្ស័យនេះពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយ Indo-Pacific ចតុភាគីហ្នឹងហើយការពង្រីកគោលនយោបាយនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រហាក់អធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងជប៉ុនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមជួយទៅលើគេហៅថាការប្រជុំមេគង្គនៅក្នុងតំបន់មេគង្គជាដើមដូច្នេះយើងមើលឃើញអំពីគេហៅថាលោកខាងលិចគេចង់បានទស្សនៈមួយតែអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរតែចូលគោលការណ៍ណាមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានឬក្របខ័ណ្ឌតំបន់មួយដែលអាចរក្សាបាននៅ អធិបតេយ្យភាពគឺតែហៅថាអធិបតេយ្យព្រោះប្រទេសទាំងអស់គឺជាមហាអំណាចទាំងប្រទេសចូលទីធំគឺរក្សាអំណាចនឹងអធិបតេយ្យអញ្ចឹងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាយើងមានលទ្ធភាពច្រើនមានឱកាសនៅក្នុងការឈរក៏បង្ហាញទស្សនៈដើម្បីទីអធិបតេយ្យនឹងនយោបាយអភិក្រិតរបស់ខ្លួនដោយមានចែកក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ជាអាចរក្សាបានបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូប៉ុន្តែមួយទៀតរឿងអាស៊ានវិញនៅពេលដែលកម្ពុជានៅតែអាមេរិកសង្ស័យហើយសង្ស័យទៀតលោកសាស្ត្រាអាចពិនិត្យមើលអេរយាប័ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសក្នុងអាស៊ានបានចំនួនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើកម្ពុជានិងអាមេរិកសង្ស័យបែបនេះលើកម្ពុជាករណីតបចិនអាចអនាគតអាចនៅកម្ពុជាបាទលោកគ្រូមើលអេរយាប័ត្រវៀតណាមអេរយាប័ត្រប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនឹងមិនទៅបាទ
បើយើងមើលអេរយាប័ត្របច្ចុប្បន្នវៀតណាមហើយថៃគឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយប្រសិនបើកម្ពុជាងាកទៅចិនបានន័យថានៅក្នុងគោលនយោបាយកម្ពុជាអភិក្រិតហើយប៉ុន្តែពោអេរយាប័ត្រវិញយើងមិនទាន់កសាងឬក៏ផ្ដល់ជាជាទុកចិត្តថាកម្ពុជាអភិក្រិតទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគេមើលឃើញថាយើងងាកទៅចិនខ្លាំងទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនអាចរក្សាភាពល្អអឿនជាមួយប្រទេសជិតខាងបានទេហើយប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃហើយនៅវៀតណាមគឺកម្ពុជាពិបាកនឹងទទួលណាស់យើងមិនបាច់ប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងឬក៏មហាអំណាចទេបាទ
លោកគ្រូចង់មានប្រសាសន៍ថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមិនចង់ឃើញវត្តមានកងទ័ពចិននៅក្បែរខ្លួនរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចបា
ទបាទជាការពិតវៀតណាមបច្ចុប្បន្នទោះបីជាមានអធិពលនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនសូវខ្លាំងក្លាដូចពីអតីតកាលពេលដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាដែលមានវត្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងតែធ្វើឲ្យអធិពលវៀតណាមសម្រាប់កម្ពុជាក៏ខំថយដែរអញ្ចឹងវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាទេពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដែនកោះប៉ារ៉ាសែនស្ព្រេតលីដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិនបា
ទបាទយ៉ាងណាមិញយើងនិយាយមួយជ្រុងទៀតឥឡូវយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេដោយការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅតែអះអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនបើកផ្លូវឲ្យមានកងទ័ពបរទេសនៅលើកម្ពុជាទេមិនថាឡើយកងទ័ពចិនទេសូម្បីកងទ័ពប្រទេសណាក៏ដោយត្រង់ចំណុចនេះតើលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តនៅគេហៅថាគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានទេបាទ
ត្រង់ចំណុចនេះយើងនៅកន្លែងនេះយើងអាចមើលឃើញថាចេះថាអេរយាប័ត្រទោះបីជាកម្ពុជាតែប្រកាសក្រែងក្រែងថាកម្ពុជាអព្យាក្រឹតធំមិនលំអៀងទៅទីណាមួយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសមានវត្តមានលើទឹកដីកម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានកសាងជំនឿទុកចិត្តសម្រាប់តាភិកីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឲ្យដល់តម្លៃការអះអាងរបស់យើងឬក៏គេហៅថាជឿជាក់ទៅលើការអះអាងរបស់កម្ពុជាមិនដល់ទេបាទ
លោកចង់និយាយថាដោយសារតែកម្ពុជាយើងមិនបានផ្ដោតជំនឿទុកចិត្តជ្រើនទៅឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងបែបនេះក៏ដោយលោកគ្រូត្រង់បញ្យលបន្ថែមទៀតការដែលខ្វះជំនឿទុកចិត្តនេះឲ្យតើអាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះទៅថ្ងៃមុខបាទ
កាលណាយើងបាត់ជំនឿទុកចិត្តកម្ពុជាអាចបាត់កសិកម្មអត្ថប្រយោជន៍ជំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាទាំងអស់នៅលើសកលលោកយើងអាចឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាទទួលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីលោកខាងលិចមានអឺរ៉ុបមានអារ៉ាប់អាមេរិកអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចនឹងធំជាងចិនមានតែមួយសម្លេងទេហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនឹងក៏ទៅលោកខាងលិចនឹងអាចឈានទៅរហូតដល់ជិត 80% ជាមួយនឹងចិនដែលយើងបានតែត្រឹមតែប្រហែលជា20ឬក៏ហៅថា20ជាង%ទេជិត 30% ប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងវាមិនអាចធៀបទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកខាងលិចទេអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរតែមានលក្ខណៈឬក៏ហៅថាឈរបែបណាដើម្បីជៀងទៅអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលទៅអាចមានតែផលចំណេញសម្រាប់នយោបាយការបរទេសហើយនឹងអត្តញ្ញាណដងរាជការបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអាសាសាអៃបណ្ដារដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុស្ត្រីបាទលោកអាសាសាចាបាទ
បាទអរគុណបាទអរគុណ
បាទជម្រាបលាលោកសាសាចាបាទ